Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Ви на хвилях радіо НВ, а також на нашій ютуб-сторінці. Долучайтеся туди своїми запитаннями, коментарями, уточненнями, тому що далі ми стрімимо впродовж найближчої години із Михайлом Самусом, котрий долучається до нашого ефіру. Пан Михайло є директором мережі нових геополітичних досліджень. Добрий день вам.
Вітаю вас.
Звісно, ми будемо найперше стартувати з обговорення тієї новини, яку українці дуже довго прагнули, чекали. Це вже на рівні законодавчих органів Сполучених Штатів, мається на увазі і Палати представників, і сьогодні вночі Сенату Сполучених Штатів Америки проголосовано пакет допомоги Україні. Це чудова новина, яка навіть дає такий моральний приріст настрою українців, насправді, в очікуванні того, що в нас з'являться додаткові інструменти, аби боротися на фронті проти росіян, проти загарбників. Але я хочу розпочати наше обговорення, пане Михайло, з тієї складової цих майбутніх пакетів допомоги, такої як атакамси. Зараз все більше розмов спонукають думати про те, що це будуть не атакамси, не ті атакамси, точніше, які були раніше виділені Україні, 160-кілометрові, а уже 300-кілометрові далекобійні ракети «Атакамс» до реактивних систем залпового вогню «Хаймарс». Та найголовніше питання в цьому якраз постає. Для чого? Що вони змінять? Давайте так загальніше розпочнемо. Що вони змінять? Як вони змінять поле бою? Ну, а в контексті цього вже будемо говорити, чи дадуть нам все ж таки дозвіл гатити ними по Росії. Тому що і такі розмови теж ведуться.
Ну так, звісно, насправді я хотів би відразу підкреслити, це не кінець якогось процесу, це лише початок. Це початок нового етапу війни. І, на щастя, цей новий етап відбувається в умовах, коли Росії не вдалося досягти тих цілей, тих завдань, які вони перед собою ставили на осінньо-зимово, вже весняний наступ. Тобто вони вже третій сезон, скажімо так, наступають. Результати ми самі бачимо на карті. Результати не втішні для них, хоча, звісно, ми можемо сказати, що вони просунулися, але якщо говорити суто з теоретичної точки зору, з точки зору оперативного мистецтва, то це успіхи явно не оперативні. Так, на деяких ділянках є тактичні просування, але жодного прориву української оборони не сталося. І це найголовніше, з чого ми починаємо, скажімо так, новий етап. Чому новий етап і чому ми маємо роздивлятися і дивитися на будь-який інструмент, атакамс, чи F-16, чи артилерія різного типу, боєприпаси і так далі, саме з точки зору не суто інструментів, а суто з поняття бойових спроможностей. Тобто в західній доктрині є таке поняття capabilities. Вони мають чітке визначення, що це не просто, наприклад, зброя, яка є або має певні характеристики, а саме ті бойові спроможності, які може використати той чи інший командир, підрозділ і так далі. Ну, грубо кажучи, хаймарси теж можна використовувати по-різному, атакамси так само в різних руках, при різному задумі операцій можуть грати різну роль, по-перше, а по-друге, бути або максимально ефективними, або неефективними. До речі, тому нам і зі спокійною душею передають різноманітні інструменти, скажімо так, в промислових масштабах, саме через те, що українська армія, українське командування, українські солдати, сержанти, офіцери демонструють, що вони вміють дуже ефективно використовувати будь-які інструменти. Оцей останній удар по Джанкою, який стався, я думаю, це було все-таки цілеспрямована акція спонукання Палати представників тоді ще подивитися, що українці можуть робити з пару ракет. Там у нас залишилось там кілька ракет «Атакамс», і ми показали, що дивіться, ми можемо навіть в умовах, коли ви нам півроку вже не допомагаєте, створювати такі ситуації на фронті і бити.
Хочу сказати, це така, як генеральні смотрини для американців були, що от ми можемо цю зброю ефективно використати.
Ну, навіть не смотрини, я би це дійсно назвав такі собі стратком, але не з використанням PowerPoint, а з використання Power of Atacams, я би так це сказав. Тобто, з точки зору, можливо, я придумую це. Мені, наприклад, це так здається, що напередодні голосування раптом іде удар по Джанкою, по аеродрому, там, де знищується С-400, С-300 і так далі. І все це робиться кількома ракетами Атакамс, а при цьому в тих законопроектах вже було вказано пряме згадування про Атакамс. Чому це надзвичайно важливо? Тому що, знову ж таки, є зараз концептуальні оцінки. Одні експерти кажуть, що тепер Україна зможе стабільно втримати фронт і зможе ефективно проводити оборонні операції, але не можна в 24-му році навіть сподіватися про наступ. Я, наприклад, належу до іншої групи аналітиків, які все-таки, ну я у всякому разі особисто вважаю, що Атакамс – це трошки необоронна зброя. Тобто, якщо ми говоримо про capabilities, то якраз Атакамс – це бойові спроможності щодо далеких, глибоких і високоточних ударів по найціннішим цілям, які, звісно, якщо їх знищувати, то і атакуючий, наступальний потенціал противника, звісно, знижується. Це об'єктивно, тому що коли ми знищуємо командні пункти, ми знищуємо склади з боєприпасами, скупчення особового складу і таке інше, звісно, це так, ну і аеродроми з авіацією. Але якщо ми говоримо про ці спроможності, то вони досить непогано беруть участь, власне, в shaping operations, тобто в формуючих операціях перед контрнаступальними, наступальними діями. І якраз про це ми говорили минулому році. На жаль, у нас такий інструмент не з'явився, такої спроможності у нас не було. Цього року, насправді, дійсно, така спроможність є. І зараз говорити, як може бути використана оця бойова спроможність, це залежить виключно від головнокомандувача Збройних сил України генерала Сирського та його колег Генерального штабу, які операції вони будуть планувати, як вони будуть формувати свій замисел на 24-й рік. Пам'ятаєте, ми з вами купу раз говорили, що 24-й рік він вирішальний. Він вирішальний з точки зору не тільки американської передвиборчої кампанії, як буде реагувати там новий президент Сполучених Штатів, а в принципі тому, що війна на виснаження, вона дійшла свого піку. І от ці 61 мільярд майже американської допомоги, плюс досить значні обсяги європейської допомоги, вони зараз зустрічаються з тими ресурсами, які має Росія. І є кілька вже досліджень осінтерів, в тому числі, які демонструють, що в Росії насправді та ж сама бронетехніка, ну, об'єктивно закінчується. Тобто в них бази зберігання озброєння та військової техніки, що стосується і артилерії, і бронетехніки, особливо танків, вони не є безмежними. І цих баз при інтенсивних бойових діях Росії максимум вистачить ще на рік. Тобто, фактично, якщо ми на рік кажемо, це означає до середини 25-го року. І це не так уже і сприятливо для і комфортно для Росії. Тобто Росія хотіла би теж вирішити питання з Україною в цьому році, і тому вони насправді і продовжують третій сезон, як я вже казав, свій наступ, намагаючись прорвати українську оборону. Їм це не вдалося через просто надзвичайно ефективну оборону української армії і героїзм українських воїнів.
Пане Михайло, однак якраз питання Атакамсів постає питання, даруйте за тавтологію, щодо того, а чи це лише зброя, ну так, ви кажете, це ви її розглядаєте не лише як оборонну, але як наступальну, а так бентежить дещо уми українців питання і перспектива того, чи дозволять Атакамсами американці завдавати ударів по території Росії. Чому я ставлю це питання? Воно може здаватися, що вже давним-давно закритим, зажованим і нецікавим для обговорення в контексті того, що, ну, американці чітко давали завжди зрозуміти, що ми не підтримуємо удари по території Російської Федерації нашим озброєнням. Але на найвищому рівні такий чоловік, як Міч МакКоннелл, це лідер республіканців у Верхній Палаті Американського Конгресу в Сенаті, він якраз таки і виступав, казав, що в принципі нам не треба впливати, скажімо так, на українців, обмежувати їх в своїх діях, а потрібно дозволяти бити в тому числі по території Росії. Міч МакКоннелл – це насправді золотий чоловік, він дуже сильно підтримує з числа республіканців Україну. Питання лише в тому, що він закінчує свою каденцію на посаді конгресмена, ну, сенатора, і йде на пенсію, тому що він уже чоловік віці. Але тим не менше, він як лідер республіканців, як ви гадаєте, до його слова можуть прислухатися? Чи це добре, що він таке говорить, але навряд чи це все буде зреалізовано в якісь реалістичні сценарії?
Ну, насправді, то при владі зараз не республіканці, і адміністрація Байдена – це все ж таки трошки інший табір. Але що мені тут важливо? Насправді, знову ж таки, коли ми говоримо про вирішальність 24-го року, в 25-му році нам можуть дозволити все що завгодно. Томагавками бити по будь-яким об'єктам по Росії. Це може статися так, якщо в 24-му році відбудуться певні зміни. А певні зміни, знову повертаємося до теорії цієї війни. Теорія війни, значна кількість аналітиків, в тому числі колишній головнокомандувач Збройних сил генерал Залужний, говорив, що центр гравітації, центр тяжіння цієї війни, у всякому разі для України, та в принципі для Росії, це Крим. Тому, якщо ми говоримо про використання, наприклад, атакамсів, особливо 300 кілометрів, в 24-му році я би все-таки робив акцент на Крим, на Кримському театрі воєнних дій і зачищення Криму від систем протиповітряної оборони, звісно, знищення Кримського мосту, звісно, вичищення, просто винесення логістики, винесення аеродромів, винесення будь-якої військової інфраструктури. Ви знаєте, цілий, мені здається, для атакамців вистачить в Криму, а також і в окупованій Запорізькій області, на лівобережжі Херсонської області, мені здається, що вистачить поки що на 24-й рік, якщо ми говоримо про проведення конкретних операцій, які ми можемо встигнути реалізувати в цьому році. Що стосується території Росії, а от далі буде цікаво. Ну, давайте уявимо, ми можемо моделювати що завгодно. Давайте уявимо, що ми протягом 24-го року і першої половини 25-го року деокуповуємо Крим за рахунок того, що американці дійсно нам надали достатньо атакамсів, у нас є F-16, ми контролюємо небо, ми вичистили повністю військову інфраструктуру Криму і поступово, акуратно, без такого поспіху витіснили росіян з Криму, там хтось вплавив, добирався, хтось здався в полон і так далі. Але суть в тому, що от наступний етап операції по деокупації української території – це буде Донбас. І отут, якщо не бити по російській території, тоді ну, неможливо завершити цю війну. Тобто ми можемо тоді аргументувати, що дивіться, є глибина, наприклад, театру воєнних дій 150 кілометрів, там, ну, якщо брати зараз лінії фронту до кордону з Росією на Донбасі. Ну, там, може, в деяких місцях більше, в деяких менше, але там всередині 150, в середньому. Але логістика російська знаходиться за кордоном, бо вони знають, що ми туди не б'ємо, у всякому разі західною зброєю. І вони там накопичують такі хаби, просто логістичні, вони там можуть скупчувати і особовий склад в тренувальних центрах, і таких собі хабах дислокації, можуть там дислокувати авіацію спокійно і потім наносити удари і повертатися до Росії. І тоді я просто впевнений, що якщо ми почнемо навіть деокупацію Криму успішно, і потім скажемо, що дивіться, ми не можемо продовжувати успішні операції, якщо ми не будемо бити атакамсами ще на 150 кілометрів, хоча б вглиб Росії, щоб обмежити їх діяльність артилерії, логістики, авіації, особливо там армійської, вертольотів і так далі. Тобто, я думаю, що степ-бай-степ, тим більше, що в наступному році якраз республіканці можуть бути в адміністрації. І от тоді буде шанс для республіканців показати, наскільки вони більш рішучі, ніж демократи. Все це буде в їхніх руках. Але, повторюся, для цього треба Україні проявити певні, скажімо так, успіхи і показати ці успіхи на полі бою. Тобто, якщо ми про вирішальність знову 24 року, якщо ми тут покажемо, не будемо, як багато хто каже, ми зараз сядемо в обороні і будемо готуватися до 25-го року. В такому разі і в 25-му році, по-перше, виникне питання, а навіщо нам тоді допомогу давати? Ну, так можна і 10 років в обороні сидіти, так? Ми вам будемо давати атакамси, а ми будемо знаходитись в глухій обороні, а росіяни будуть продовжувати тиснути. Тобто це концептуально не зовсім буде правильно, тому я думаю, що все-таки шанси з цими 61 мільярдів у української армії є. У українського командування зараз є той пакет спроможностей, які дозволяють кілька варіантів контрнаступальних, таких класичних контрнаступальних. Не таких в 23-му році, то все-таки була наступальна операція. Готувалися кілька місяців, всі все розуміли, всі все знали і так далі. Контрнаступальна операція, вона є більш несподіваною, стрімкою. І найкраще, це коли ворог вже на такому виснаженні із останніх сил намагається наступати, а в цей момент ми завдаємо удари по флангам, удари по визначеним місцям, які є слабкими для противника, і це може примусити його не те, що встати в оборону, а просто посипатися. Тому що в нього якраз під час довгого наступу, вони наступають, підкреслюю, вже більше півроку, у них є прогалини зараз в обороні на різних напрямках. І тому отут я впевнений, що українські генерали над цим зараз думають.
Пане Михайло, однак все це звучить обнадійливо, такий зухвалий контрнаступ, коли ворог виснажиться, але ж погодьтеся, зараз постає питання, і навіть нам головний розвідник Кирило Буданов про це говорив, що зараз ми перебуваємо в тій ситуації, в тому становищі, коли, ну, я не буду використовувати слова, аби нам не посипатися, але об'єктивно на багатьох ділянках фронту є дуже шалений тиск, який подекуди бійці витримують з останніх сил. І тут от питання, чи доречно зараз взагалі говорити про можливості навіть контрударів?
Говорити доречно, тому що ми плануємо, у нас горизонт зараз розмови приблизно там 2 роки, так? Ну, у всякому разі 24 рік. У росіян, як кажуть, вікно вразливостей чи вікно можливостей, воно відкрилося в жовтні, коли Україна припинила свій наступ. І очевидно, що російська розвідка, російські аналітики зробили висновок, що в Конгресі буде турбулентність, яка одним з варіантів взагалі може бути така ситуація, що не буде української допомоги ухвалено, або це буде затягнуто аж до виборів. Або це у всякому разі буде довгий період. І тому було прийнято рішення, наскільки я розумію, якраз дотиснути українців. І у них якраз після виборів Путіна, коли б вони, по ідеї, мали б зупинитися, бо у них не було успіхів, величезні втрати, вони мали б зупинитися, передихнути, відновитися, перегрупуватися, набрати ще новобранців, сформувати нові дивізії і так далі. Вони цього не зробили. Тобто вони продовжують вкидати в цю топку резерви. Чому? Тому що вони сподівалися, що допомоги не буде. Зараз допомога ухвалена, але ж ми розуміємо, що ті ж самі снаряди, вони не з'являться сьогодні, вони не з'являться завтра. Тому генерал Буданов каже про період десь приблизно до початку червня, коли, в принципі, і американська допомога вийде в такий ефективний порядок уже, в ефективний процес. І чеська ініціатива, якраз саме в той початок червня вона стане ефективною. І європейські програми постачання тих же самих снарядів і тих же систем ППО, вони приблизно десь там червень-липень починають набирати своєї оптимальної ефективності. Тобто в них залишається ще травень і, можливо, певні там пару тижнів червня, коли вони будуть з усіх сил добитися, наприклад, взяти Часів Яр, тому що це важлива точка, це важливі панівні висоти з тактичної точки зору, і хоча б зробити заділ. Вони розуміють, що далі Україна отримає боєприпаси, достатньо боєприпасів. Якщо ми ще подивимося, що ця ж допомога мала бути американська на 12 місяців, вона виходить концентрована, такий концентрат будуть нам давати. Тобто щомісяця більше, ніж планувалося в жовтні, наприклад, минулого року. Тут є парадокс. По-перше, до речі, така парадоксальна штука. Якщо б американці проголосували в жовтні, в листопаді, тоді Європа би не проснулася і не було б у них ні чеської ініціативи, ні ініціативи з поставки нам патріотів, ні ініціативи з виробництва прискореного боєприпасів. Тобто тут іще зіграло оцей, я би так сказав, холодок з Росії, він повіяв прямо в Парижі, і це дало імпульс стимулювання якраз європейців. І плюс концентрована допомога, тому що замість 12 місяців у нас буде 7-8 місяців, коли американці будуть передавати допомогу. Тому для росіян очевидно, що друга половина року буде, ну, дуже некомфортна. Вони себе зараз виснажують. Знову ж таки, повідомлення про те, що вони наберуть до червня 300 тисяч, мені, наприклад, вважаються досить малоймовірними, тому що вони зараз уникають, Кремль уникає традиційної репресивної мобілізації, яка проходила в вересні 22-го року, щоб уникнути будь-яких напружень серед населення, а йдуть по шляху мотиваційного рекрутингу, тобто вони при підписі першого контракту дають 1 000 000 рублів, тобто це 10 тисяч євро. Вони таким чином намагаються затягнути максимум людей, пройтися по депресивним районам Росії і створити умови, коли там 100-200 тисяч, вони таким дуже легко наберуть собі, і можливо десь під травень-червень у них буде там 100 тисяч, можливо 200, ну 200 тисяч сумнівно, але десь 100-150 тисяч досить реально вони можуть набрати. Але це будуть резерви, які вони будуть спалювати відразу на Донбаському фронті. І це є добра новина, тому що потім у них може виникнути реальна прогалина, коли їм треба буде оголошувати мобілізацію вже репресивного типу. А тут у України вже є спроможності, у України є можливості і боєприпасів, можливо, ми вийдемо навіть на паритет. Тобто є відчуття, що десь ближче до кінця літа у нас може бути взагалі майже паритет з росіянами по боєприпасам. А це вже досить незвична ситуація буде для російських офіцерів-генералів.
Знаєте, пане Михайло, я, по-перше, нагадаю нашій аудиторії, що ми спілкуємося із Михайлом Самусом, директором мережі нових геополітичних досліджень. І от ви сказали, що якби Штати не затягували надання допомоги, то, можливо, Європа б не прокинулася, можливо, не було чеської ініціативи, можливо, не було б цієї ініціативи патріотної, назвімо її так, по забезпеченню України зенітними ракетними комплексами. Виглядає так, що ось цей глобальний захід, якщо його таким назвати, що протистоїть осі зла, в числі якої є і Росія, для нього, ну, для нього потрібні жертви, для нього потрібні втрати, дуже болючі, те, що сталося з українцями, те, як ми страждаємо, те, що сталося з нашою енергетикою, тому що коли тільки перша була ця от епізод голосування у Палаті представників, зараз успішний епізод, то я читав, чув, слухав, багато хто повторював таку відому фразу Вінстона Черчилля, екс-прем'єр-міністра Великої Британії, так, минулому, легендарно, найвидатнішого, одного з найвидатніших британців, який казав, що американці обов'язково ухвалять правильне рішення, але після того, як спробують всі можливі. І от зараз якби всі апелювали до цієї фрази.
Черчилль що знав, що говорив, тому що він пройшов через те саме, коли він вмовляв кілька років вже фактично в умовах війни з Німеччиною, а американці вели себе ну дуже-дуже схоже на те, що відбувається зараз. Після Перл-Харбора їх трошки встряснули, вони почали досить ефективно працювати.
І от якраз згадуючи навіть ту ж саму Другу світову війну, американцям потрібно було, щоб відбувся Перл-Харбор, тобто щоб була пролита кров для того, щоб вони включилися більше в боротьбу. Зараз, на жаль, ця кров проливається українців, і для нас, для кожного українця, це дуже виглядає таким, ну якби несправедливим. От дуже несправедливим, нечесним до того, що чому нам не можуть допомогти більше, чому нам не можуть виділити ті патріоти, які зараз не задіяні у бойових діях. От чому? От можете пояснити? Я впевнений, зараз в нашій аудиторії купа такого запитання, воно постійно нагнітає. Ну, чомусь такий світ якийсь несправедливий та жорстокий?
Ну, тому що Україна, вона цікава тільки для українців. Ну, як би це цинічно звучало, так само, як Америка для американців цікава. Ну, ми ж не рвемося зараз там захищати американців десь на Близькому Сході чи проводити разом з ними операцію. Хоча такі приклади буде. Я до того веду, що насправді ми маємо розуміти, ніхто за нас не буде воювати за Україну, ніхто за нас не буде переживати, гинути, вмирати, битися за неї. Нам можуть допомагати, але виключно, підкреслю, виключно своїх інтересів. І от у мене, наприклад, є своя теорія, знову ж таки, вона трошки конспірологічна, що ці півроку, насправді, це був такий собі негласний, і навіть про нього, можливо, не говорили, такий консенсус в усьому західному світі, що нас трошки знову перевіряли. Це була ситуація дуже схожа на лютий, березень, квітень 22-го року, коли всі думали, що Україна впаде. І, в принципі, ну, навіщо їй допомагати? А коли Україна викинула росіян з Київської, Чернігівської, Сумської областей і дала по морді, по зубам росіянам, тоді відразу всі почали нам допомагати. І хаймарси нам пішли тільки, нагадаю, в липні, в червні-липні 22-го року. Нас тоді повірили. Зараз, після, скажімо так, невдалого 23-го року, невдалого наступу, так, бо він не досяг своїх цілей, завдань, було трошки такий скептицизм стосовно України і ідея, що давайте вже, ну, тобто, дійсно, якщо ми зараз будемо мінімізувати допомогу Україні, українці можуть припинити воювати, бо вони, ну, просто як, не можеш воювати без боєприпасів, не можна ж воювати без артилерії, танків, авіації, F-16 затримуються і так далі. І от оцей період з жовтня, коли москалі наступали, росіяни, вибачте, тобто, в принципі, Ситуація була такою, що всі, говорячи, що вони зараз будуть допомагати, насправді кожен дивився один на одного і так, коли вони вже зупиняться, коли українці зупиняться, коли українці скажуть, що все досить, ми готові до переговорів чи капітуляції, чи до мирного якогось договору і так далі, і тому подібне. А українці не здалися. Так вийшло, що тягнути вже далі нема. І тут мені цікаво, знову моє пояснення, чому Трамп змінив свою позицію. Тому що його рейтинги почали падати саме через те, що республіканці відверто дивилися на цю ситуацію, і якраз вони були крайніми. Наприклад, адміністрація Байдена казала, да ми за, ми ж будемо допомагати. Єдине, що республіканці не можуть проголосувати за цю допомогу. А при цьому Саліван приїжджав і казав, що хлопці, давайте ви не будете по НПЗ бити, давайте не будемо ескалірувати, так сказати. Тобто це ж теж свідчення того, що насправді адміністрація Байдена була за те, щоб війна почала притухати. Українці звикли до думки, що в принципі далі вже воювати нема сенсу, бо Росія має більше ресурсів, і це неможливо переламати ніяк. Тому давайте зараз, можливо, найкращий час, давайте зупинимося, давайте почнемо говорити. І от у цій ситуації крайнім виявився Трамп, рейтинги якого почали падати, тому що він грав якусь оцю карту не допомоги Україні. Другий Афганістан для Байдена. Байден взагалі не здатний до лідерства, управління країною і так далі. Але так вийшло, що тягнути далі вже не можна було, тому що всі каміння летіли в бік Трампа, або він був крайнім, тому що він не голосував. І всі казали, да ми ж хочемо допомогти Україні. В результаті так вийшло, що зараз республіканці, ну, тобто Джонсон, коли зустрівся з Трампом, було очевидно, що це була зустріч фактично штабу передвиборчого Трампу, де воно було ухвалено рішення змінити концепцію. Тобто тепер Трамп має стати лідером підтримки України і показати, що республіканці є надійними партнерами України, яка героїчно йде вперед. І зараз вигідніше для Трампа. В принципі, ми це ж теж обговорювали, чому Трамп може нам надати томагавки, наприклад, а Байден, наприклад, забороняє бити по НПЗ. Тому що Трампу може бути вигідно в якийсь момент, коли Україна, наприклад, починає деокупацію Криму, Трампу вигідніше буде підтримати Україну. Це дуже буде успішна історія, це буде історична подія. І тоді, звісно, коли скажуть, що, ну, бачите, Трамп же підтримав Україну, Трамп же в 17-му році дав джевеліни, ми до цих пір це пам'ятаємо, а Обама не дав. І ми це теж пам'ятаємо насправді. І тому все це досить цікаво зараз аналізувати. От у мене така теорія, що був такий собі психологічний момент, коли і Європа, і Сполучені Штати консенсусно дивилися на нас і чекали, чи ми зупинимося, чи ні. Ми не зупинилися. І тепер я впевнений, що у всякому разі до президентських виборів Україну будуть підтримувати. І це дуже важливо. І це дає можливість Україні більш, я би так сказав, сміливо діяти і на полі бою, і бити по Росії. Я думаю, зараз ніхто вже не буде про НПЗ говорити і про інші штуки, але у всякому разі проявляти зараз навіть Салівану таку слабкість чи боязливість буде, ну, абсолютно демонстрацією, що адміністрація Байдена не готова до продовження війни проти Росії. І це дуже важливо.
Ну, бачите, ви кажете, потрібно сміливість проявляти. Сьогодні вночі, власне, купа дронів атакували Росію в різних ділянках, так. В тому числі були дані про Смоленськ, в Смоленській області атаку НПЗ, про нафтобази у Воронезькій області, про Новолипецький металургійний комбінат, що його теж атакували українські БПЛА. Ну, от, власне, якраз це було і моє наступне запитання, а як тоді пояснити ось цей факт, що ми буцімто справді впродовж тривалої паузи не били по НПЗ, а тут раптом, як тільки американці проголосували, ну, типу, що, набралися сміливості, що вже шляху в них назад теж немає, чи це навпаки загальний такий тренд зараз пішов певного нагнітання і сміливості, тому що акурат із американцями, і британці нати вам найбільше пакет допомоги, і Кулеба вже зараз каже, що все ж таки нам вдалося по світу наколядувати бодай 4 батареї Петріотів, що будуть найближчим часом. Ну, тобто, якось так відчуваєш себе більш окрилено в тому всьому сенсі. І як в тому числі пояснити, як ви пояснюєте ось ці атаки на НПЗ, які відбулися сьогодні вночі?
Абсолютно, це те, що я тільки що говорив. Тобто, ця пауза психологічна, чи вичікування, чи не зламається Україна, вона закінчується. Оте саме вікно можливості для росіян закінчується. В матеріальному плані воно ще протримається, але психологічно західні політики зараз в тренді допомоги знову Україні. Тобто, пам'ятаєте, от воно такими хвилями йде. Спочатку, наприклад, там лютий, березень, квітень 22-го року, 5 тисяч касок, на цьому все чекають, гуманітарна допомога. Потім, звісно, коли українці дали по зубам росіянам, почалась допомога. Потім, 23-й рік, також напередодні наступу була хвиля допомоги. Після того розчарування і певний скептицизм, знову півроку вичікування. Зараз знову зміна. І, наприклад, для американців, як я думаю, що оцей тренд, хто більше тепер допоможе Україні, хто більш рішучим є на цьому поприщі, і є насправді одним з головних трендів американської передвиборчої кампанії. Звісно, що Україна тут абсолютно не є центром якимось всесвіту для американців. У них свої проблеми, своє життя, там економіка, мігранти, кордон з Мексикою і так далі. Все це залишається. Промисловість треба відбудовувати. Китай, насправді, для Трампа то Китай – це основний центр уваги, основний фокус політики Трампа. Якщо він стане президентом, це буде Китай. І ідея була, до речі, до того, як вони почали нам допомагати, якраз призвести до того, щоб вирішити російсько-українську війну якимось чином. Ну, наприклад, за рахунок капітуляції України і відтягнути таким чином Росію від Китаю, і потім почати вже економічну війну, про яку мріє Трамп, проти Китаю після розвалу цієї осі зла. От така була мрія. Зараз воно помінялося. Тепер Україні допомагають для того, щоб ми вдарили по Росії, а паралельно натякають Китаю, що якщо ви залишитесь в осі зла, а без Китаю вісь зла розпадеться просто, тому що основним ресурсним донором вісі зла, як би там не говорили про Росію, чи Іран, чи цих поганих хлопців в Північній Кореї, базовим елементом є Китай, який забезпечує сировиною, грошима, компонентами, мікроелектронікою і чим завгодно. Так, вони зброю начебто не поставляють, але, вибачте, зброя, вона ж не береться з повітря. Вона вимагає цілого циклу постачань, які забезпечує, власне, Китай. Північна Корея не має тих станків, Росія не має станків, немає мікроелектроніки, немає компонентів, немає навіть тієї сировини, яку постачають банально для пороху в Північну Корею і для снарядів, які потім будуть в Росії вбивати українців. Тобто все це зав'язано. Тиск на Китай зараз здійснюється потужний. Ми знаємо, що Блінкен їде, що їдуть європейці постійно до Китаю. Прямо кажучи, що дивіться, ви опиняєтесь не на тому боці, ми все це бачимо. І прийде Трамп, у вас є ще час, наприклад, можливо, якось спробувати нову конфігурацію відносин з Європою збудувати. Можливо, навіть якісь переговори з Байденом провести. Якщо ж китайці будуть залишатися на тому боці, прийде Трамп, китайцям буде дуже і дуже неприлегко. Тобто це буде вже інша ера, і це буде для Китаю абсолютно несприятливий період історії. Тобто, насправді, зараз оця хвиля нова, тренд допомоги Україні, він набирає своїх обертів, і, ну, звісно, для Кремля це дуже погана новина, хоча, звісно, вони будуть робити вигляд, що все нормально, але, з іншого боку, можливо, нарешті, в тому числі і санкції почнуть працювати. Тому що вже, ну, пазл настільки складається, вже, здається, всім зрозуміло, хто, як, де, якими країнами, хто купляє нафту, хто купляє скраплений газ, хто постачає мікроелектроніку і так далі. І, можливо, все це воно зійдеться в один момент, бо всім стане цікаво все-таки Росію починати вже якось придушувати. Але, знову ж таки, хотів би звернути увагу, щоб, ну, слухачі, глядачі не дивувалися таким хвилям, що насправді на Заході немає не те, що консенсусу, що робити з Росією, тим більше консенсусу щодо руйнації Росії. Це питання навіть бояться поки що, знову ж таки, розглядати і дискутувати. Навіть на всіляких експертних форумах. Вважається, що це якесь табу просто на розмову, бо це начебто не на порядку денному, це взагалі інша тема і так далі. Насправді це все ж одна тема. Чи ми готові разом зруйнувати цю імперію, чи ми будемо гратися і далі? Там НПЗ не вдарили, там дозволили Індії торгувати, там, там китайці продають станки. І вся ця історія може тривати вічно насправді. Там десь європейці продовжують працювати, купа ж великих компаній, банків європейських продовжує працювати в Росії. Невже це не можна зупинити? Та звісно можна.
Ну, але питання, як ви сказали, що в кожного є свій інтерес, і цей інтерес, він його або треба враховувати, або йому треба пропонувати якусь альтернативу, наприклад, до цього інтересу, що ми взамін, наприклад, можемо запропонувати, і багато-багато подібних речей. Пропоную перейти до запитань від нашої аудиторії, є наскільки таких. Власне, звучить запитання від пані Любові. Любов Борисівна пише. США забрали в Україні у 1994 році ядерку і звичайні ракети та віддали Російській Федерації. Вони зобов'язані нам допомогти. Ось це зараз не запитання, це така теза. Знаєте, пане Михайло, тут я зараз чим раз тим більше чую розмову про те, що все-таки Будапештський меморандум не дотисла Україна і на дипломатичному рівні, що от, мовляв, потрібно було і тим нашим гарантам, які підписувалися під ним, ну, хоча гарантами це... Я розумію, запитай дипломата кадрового, він скаже, та ви розумієте, меморандум меморандумом, конкретних дій не прописано, все це на папері, і до того ж, навіть якщо на папері записані якісь серйозні договори, то важливо, якими відносинами між країнами вони наповнюються, реальними відносинами, а не просто прописаними на папері. З іншого боку, зараз реально якось так культивується така історія серед українців, що все більше звертають увагу, що це, мовляв, потрібно було більш серйозно полювати. До тих американців, що це, мовляв, не ми перед вами вклоняємося, щоб ви нам дали допомогу, а ми не просто захищаємо Європу, вашого стратегічного партнера від Російської Федерації, а ви зобов'язані, тому що ми віддали ядерну зброю. От як ви ставитеся до цих розмов?
Ну, це пов'язано з тим, що я тільки що говорив, тобто неготовність в 91-му році, знову ж таки, західних лідерів, Київ Чікен Спіч Буша старшого в українському парламенті в липні 91-го року, коли він казав, що український націоналізм загрожує стабільності європейської безпеки, всі пам'ятають, це було переконання Заходу, що не можна Радянський Союз, потім Російську імперію, так от дуже жорстко руйнувати, і треба дуже м'яко до цього відноситись. І вони насправді дуже багато помилок зробили. Вони намагалися задобрити Єльцина, який насправді той фактично руйнував Радянський Союз в угоду своїм амбіціям стати президентом нової Росії. І це подобалося західним політикам. Єльцин був досить, я би так сказав, прогнозований політик. І з ним було досить комфортно Заходу працювати. Тобто, в принципі, наприклад, як Росія опинилася в Раді безпеки ООН? Вона ніколи не вступала в ООН навіть. Тобто Російська Федерація, така країна, вона не вступала в ООН взагалі. Їй просто подарували через те, що Єльцин пообіцяв, що я не буду зараз абсолютно жодних проблем. Я виведу війська з Східної Європи зараз. Радянський, пам'ятаєте, коли він п'яний на трибуні там стояв. Я повністю всі вимоги, які ви ставите, стосовно роззброєння в Східній Європі, в пострадянському просторі, Вінницький документ, флангові обмеження і так далі, там дуже-дуже багато було документів, за якими Радянський Союз дуже багато підрізав свої збройні сили, фактично руйнувалися збройні сили Радянського Союзу. Всіх була ілюзія, що зараз, в принципі, це найкращий варіант, дати можливість незалежним країнам, тобто колишнім радянським республікам, оголосити незалежність, а Росія залишається гарантом стабільності. Більш того, багато західних політиків вважали, що саме Росія буде стабілізувати пострадянський простір. Для того вони виступали, а давайте СНД ще більш підкріплимо. ОДКБ – це взагалі класна ідея. І навіть дехто тиснув на Україну, що ми ж ніколи не були членами СНД, насправді. Ми були засновниками, але так членами і не стали. Дуже цікавий час. Україні казали, що це не українська ядерна зброя, що це зброя все рівно Радянського Союзу, оцієї імперії зла. І тому є фінансування американське, поки дають, і є готовність Єльцина забрати це все на свою територію, займатися утилізацією. Тобто це вважалося як покарання Росії, переганяти туди всі літаки, ракети. Кому вони потрібні, ці ракети були в 90-х? четвертому році. І тому просто зараз це важко зрозуміти. Зараз ми абсолютно інші люди, зараз по-іншому дивимося. А на той момент Будапештський меморандум, під яким, на секундочку, підписалися президент Сполучених Штатів особисто. Це ж не просто якийсь клерк там, чи просто там в парламентах розглядалися якісь звернення, чи що. Це залізний папір, який за підписом президента Сполучених Штатів, президента Росії, який став членом Ради безпеки ООН, він вважався, що за це добро Росія буде себе поводити дуже чемно і поступово демілітаризовуватися, як самі зараз кремлівські кажуть. Там є прем'єр-міністр Великобританії. Там, до речі, потім приєдналася Франція і Китай до Будапештського меморандуму. Фактично, це була настільки залізний папір, залізний документ, який лежить насправді, він в ООН знаходиться, це ж не просто десь там він на стіні висить. Тобто це була залізні зобов'язання, і ми вважали тоді, що цього достатньо. Зобов'язання, до речі, не тільки американці взяли на себе, усі ці країни, які підписалися. Але зараз займаються семантикою і говорять, що assurance – це не guarantees, і тому треба на це зважати. Ну, це вже, знаєте, це вже як вмілий адвокат завжди може знайти.
Я лише перекладу, пане Михайло, що запевнення – це не гарантії, так?
Так, запевнення. Тобто, насправді, в українському, там же є цікавий парадокс. Є український варіант, і, до речі, написано, що є український, є англомовний, є російські варіанти там. Будапештського меморандуму, вони всі вони мають однакову вагу юридичну. Так от, в українському варіанті написано гарантії, а в англійському assurance. І кругом стоять одні ті самі підписи, одних і тих самих очільників. Тоді в них не виникла проблема, що це гарантії, це не assurance, не запевнення. Зараз це вже являється якоюсь проблемою. До речі, ну, тобто, головне ж не слова, головне, як країни і їхні інтереси перетинаються. От зараз, коли кажуть, от ми підписуємо угоди про гарантії безпеки, так? Але ж насправді це ж не гарантії, знову ж таки. Так, це певні угоди між союзниками чи партнерами. Це в залежності від того, як кого себе почуває. Але ніхто не зможе, дивіться, ніхто все рівно не зможе переконати чи примусити когось захищати іншу країну, якщо це не буде відповідати національній безпеці тієї країни. І навіть в НАТО кажуть, от в НАТО все це гарантовано. Ну, не гарантовано ж, це ж неправда. Тому що за п'яту статтю мають проголосувати всі члени НАТО. А ми ж знаємо, яка ситуація. Угорщина скаже, мені це не цікаво, це загрожує моїй національній безпеці і проти моїх інтересів. І все. І стаття 5 неефективна. І Вашингтонський договір НАТО перетворюється на Будапештський меморандум 94-го року. От і все. Тобто тут же головне не папірець, а головне дії країн. І треба бути настільки потужним партнером, другом інших країн, щоб тобі просто всі вважали, я зараз допоможу Україні, а потім Україна допоможе мені. Ось так має ставати питання. Що ми ж не те, що ми ж не треба не ставити себе жертвою. Треба завжди говорити, що ви нам зараз допоможете, а ми будемо готові вам допомагати, коли вам буде погано. Оце підхід дорослий, підхід уже рівноправних відносин. Оце важливо нам зрозуміти самим.
Нагадую, товариство, що ми спілкуємося із Михайлом Самусом, директором мережі нових геополітичних досліджень. І наступне запитання від глядача нашого на Ютубі Віталія, який згадує британський пакет допомоги, до речі, одного із, ну, не гаранта, так, а запевнювача в межах Будапештського меморандуму, Велика Британія. Так от, там у цьому рекордному пакеті допомоги на півмільярда фунтів стерлінгів йдеться про те, що будуть катери від Великої Британії. Це такий натяк на Крим, як гадаєте? Чи на операцію по лівобережжю Херсонщини? Чи взагалі, можливо, не варто навіть це плекати? Це фактично зациклювання нашої бесіди до початку, коли ви кажете, що потрібно показати якісь контрнаступальний результат цього року для того, щоб більше нас повірили наступного року. І про це, зрештою, говорить президент наш України. Це одне діло. А інше діло, що зараз воно виглядає, що навіть постачання цих катерів до України це не стільки наступальна зброя, скільки радше підтримка логістичного забезпечення лівобережжя Херсонщини, тому що там зараз вся наша логістика, як ми розуміємо, тримається або на дронах, або на катерах. І катери ці, на жаль, так само втрачаються.
Ну, насправді, то із плацдармом на лівобережжі треба робити, скажімо так, продовження. Тобто це ж не фінальний
акт. Не можна просто так сидіти, щоб там, ну, даруйте, постійним вогнем противника перебувати.
Так, тобто, і наприклад, операція на Лівобережжі, вона ж однозначно є першим актом певних інших дій, і насправді затягнулося це в тому числі через те, що нам американці затягнули допомогу, і Росія побачила це вікно можливостей. Тому наші герої там і знаходяться в надскладних, просто на неймовірно складних умовах. Це просто фантастична операція, але дуже-дуже складна і дуже-дуже небезпечна. Стосовно катерів, знову ж таки, це ж не просто інструмент, це спроможності. Тобто це залежить від того, в якій операції це застосовувати. Ви кажете про логістику, можна і так. А можна говорити про дійсно десантні операції, але ми про це не будемо в деталі вдаватися, тому що все це залежить від того, яке рішення буде ухвалено нашим командуванням. Все на столі у наших генералів-офіцерів, вони ухвалюють рішення, вони знають ситуацію, вони можуть планувати. Зараз, до речі, от зараз дуже цікавий момент. Зараз вони реально можуть щось планувати, тому що, ну, як можна планувати щось на рік, коли в тебе немає, є тільки купа обіцянок з Вашингтону, Брюсселю, Парижу, Лондона, Мадрида, який ніяк не може, навіщо їм це ППО, я таки не можу зрозуміти, вони не можуть, греки там хоч можуть сказати, у них з Туреччини якісь напруженості, а від кого захищається Іспанія, я, чесно кажучи, не знаю, але поки що вони сидять своїми системами ППО і не передають, але зараз наші генерали можуть планувати. Уже можна планувати, вже можна дивитися, так, оцей ресурс, ці спроможності можна так використати, ці так, і це вкладається вже в певні операції з певними цілями.
Це знаєте, пане Михайло, в мене склалося враження, що, ну, зараз от весь той, я на початку нашої бесіди висловився, що все постачання зброї є розширенням інструментарію. Ви доповнили, кажете, що це не просто як на інструменти треба дивитися, а на можливості. І загалом зараз виглядає те, що от в чому полягає певний такий промінчик надії для кожного українця, і насамперед для нашого командування, і військового, і політичного, що зараз на цей промінчик надії не лише сидіти в обороні і доступними методами оборонятися від росіян, а отримати певну палітру рішень. Головне питання зараз ними, звісно, гарно і правильно розпорядитися.
Абсолютно. Тобто, хтось каже, треба зміцнювати оборону. Ну, звісно, треба зміцнювати оборону на певних ділянках, наприклад, Донбас. Там треба зміцнюватися таким чином, щоб росіян взагалі не було шансів просуватися. А вони будуть лізти, у них є завдання політичне захопити весь Донбас. Тому там треба зміцнювати категорично, заливатися бетоном просто в кілька ліній, в максимальному інженерному відношенні створити там неприступні просто лінії оборони, якщо ми говоримо про Донбас. Далі ми говоримо там Харківський напрямок, північні наші території і так далі. Це, звісно, там треба оборону посилювати. Але є напрямки, де можна говорити і про інші характер наших дій. І тут, знову ж таки, якщо ми дійсно зараз, ну, вже начебто, вже дуже-дуже близько до того, щоб було ухвалено остаточне рішення, отримаємо той інструментарій, ті бойові спроможності, які можуть бути запаяні в американську допомогу, європейську допомогу, британську і так далі, це дійсно дає нам можливість говорити про задуми, які, я би так сказав, мають не тільки оборончий характер, не тільки оборончий.
Ну, власне, про це ми якраз таки говоримо. Маємо ще кілька хвилин до завершення сьогоднішнього нашого стріму із Михайлом Самусом. Пане Михайло, знаєте, ще таке питання. Британці виділили, зараз от з'явилася інформація про те, що вони нові бомби нам на озброєння постачатимуть. Їхні авіабомби Pave Wave, ось так. 4 – це високоточна авіаційна бомба, керована, щось на кшталт на зародок J-Dummy американських або французьких ASM Hammer, зараз їх дуже активно застосовують. І в мене склалася думка, ну це фактично, якби західна відповідь КАБам, тільки суперточні КАБи. Якщо російські КАБи, вони не є такими точними, у них там розліт, відхилення від влучання до 500 метрів інколи буває, то ці ракети, ну, ми реально бачимо, як вони просто в 5-копійчану монету можуть влучити і в безпосередню будівлю, де розташовуються окупанти. І це вже неодноразово демонструвалося. Питання просто в тому, чи це росіяни задали тренд, що такі високоточні бомби авіаційні, вони є ефективними в сучасних війнах? Чи в наших партнерів та союзників вони були, просто нам їх не відділяли?
Звісно, росіяни скопіювали, вкрали цю ідею, тому що дждами були перші. Це переконфігурування, скажімо так, модернізація звичайних вільнопадаючих бомб на високоточні бомби, які просто мають крила для того, щоб летіти, планувати на кілька десятків кілометрів і бити точно в ціль за допомогою системи наведення. Росіяни масово почали виробляти ці вироби вже після широкомасштабного наступу, саме зрозумівши, що це вихід в умовах, коли насправді авіація не може вільно діяти над полем бою, а треба запускати з рубежів, які недоступні для української ППО. І це їм вдалося знайти такі, скажімо так, віконце, пробіл, бо українців немає F-16, вони використовують цей пробіл для того, щоб бити по нам з рубежів, які не дозволяють збивати їхню авіацію. Зараз F-16 з'явиться, росіянам треба буде адаптуватися знову, тому що їхні каби не будуть вже настільки ефективними, тому що їм треба буде ризикувати літаками. А після того, як там з десяток літаків буде збито українцями, росіяни будуть припиняти це робити, тому що занадто висока ціна. І ось тут якраз і є один з ключових моментів подальшого розвитку, наскільки наші F-16 будуть ефективними в боротьбі, в тому числі з російською авіацією, яка запускає каби.
Дуже багато сподівань та очікувань на них. Справді, ми не знаємо цієї публічної інформації. Сподіваємося, дуже хочеться вірити, що те, як і говорила Норвегія, що це будуть найсучасніші F-16 з найсучаснішим озброєнням і з фінансуванням достатнім. До речі, американці не виділяли надто багато фінансування по авіації у цих пакетах допомоги, я дивився. Зате виділяли, наприклад, данці. Будемо і далі розбиратися в наших оглядах, ефірах з тим, що відбувається. Дякую вам, пане Михайло, що ви долучилися. Це був, нагадую, Михайло Самусь, директор Київської мережі нових політичних досліджень. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся, друзі, з нами надалі.